Mezulari nahi beste berri.
Munduko osasun erakundeak badakizue nolako kezka adierazi duen zika virusak eragin dezakeen izurritearen aurrean, Europan banaka kasu batzuk izan dira virus honen eragina izan duten pertsonenak, baina askozaz ere gehiago dira, Latinoamerikan edo Afrikan eta ikusi ditugu denok aur batzuen irudiak zer nolako ondoriak uzten dituen gaitz honek erakusten digutenak. Badaude albiste txarra baino onak ere bai, eta da txertoa hurbilago egon litekeela. Eta Nagalarraga ekartzen dizkigu guri zientziaren inguruko informazioak 15ean behin, eta gaur hemen da gure aluan arratsaldeon ana.
Bai, kaixo arratsaldeon.
Bueno, zika virusa, kezka hundia, eta esaten duena, ez? Aurrera pauso txiki bat bai behintzat, txertoa hurbilago egon litekeelako.
Bai, ala dirudi. Bueno, zaien zaldizkarian argitaratu dute ikerketa bat erakusten duna nolakoa dan virusaren egitura. Eta hori da lehenengo pausua txertoak egin ahal izateko. Azkenean txertoak oinarritzen dira gaitza eragiten duen virus, bakterio edo horren zati batzuk hartzian eta erakustian nola bai, gure sistema immunologikoa horri aurre egin berdiola. Orduan zati hori txertoaren bidez ematen zaigu eta gure gorputzak ja hartzen ditu defensak edo virusa galerazioko
aurre egiteko, ezta?
Hori da. Eta horretarako ezinbesteko pausua, lehenengo pausua da ezagutzia egitura eta egitura horretan identifikatzia, ze zati balioko luketen, eragin hori izateko, erakusteko gure sistema immunologikoa, txerto bezala funtzionatu ahal izateko, eta momentuz ikusi dutena da, antza handia daukala nola ez, aldez aurretikane pentsatzen zuten, transmisio berdina daukalako, eta dengearekin, eta sukarroriaren gaitzarekin, eta badula virus hoiekin antza, baina baita
flavovirusak edo dira, ez?
Bai, familia badia eta familia horretakoa danez, bai, badu antza, baina baditu beste eremu batzuk bereizten dituzten eta justu hoietan egon daiteke gakoa batetikan txertua egiteko eta bestetik baita ere ezagutzeko hobeto virusa eta jakiteko zergatik duen gaitasuna, ezi hematoentzefalokoa, hau da, garunera garuna babesten duen hori zeharkatzeko eta mikroentzefalia eragiteko alde batetik, hori izango litzake haurdun dauden emakumeei gertatzen zaiena, eta gero jaiotzen dira ume hoiek gaitz horrekin. Eta bestetik, ikusi dute baitare, sindrome berezi bat, nervio sistemari eragiten diona, eta ahultasuna eta paralisia eragiten duen sindrome bat, Guillain-Barré, oso sindrome arrarua, baina lotua honekin hori ere nola pizten duen autoimunea da, norbea bere buruari eragiten dion gaitza da, baina virusak hor badu eragina. Eta eragino hori nolakoa dan eta zergatik gertatzen dan eta batez ere nola eragotzi, ez? Hori guztia jakitea espero dute, egitura horretan sakonduta.
Mundu globalizatu honetan gauzak badakizu oso azkarredatzen direla eta dagoeneko 33 herrialdeetara zabaldu dela zika virusa ikusi dute eta horren atzean eltxo badago.
Bai, bai, hori da. Eta herrialde horietatik guztietatik 12 indute lotura virusa eta Guillain-Barré sindrome honen artean. Eta bitan bakarrik mikroentzefaliaren gaitzarekin izango zen Brasilen, eta Polinesia Frantziarran. Hori pixkat harrigarria ere bada, baina egia da baitare diagnostikoakin eta uainazi diala, diagnostikatzeko metoduak eta ere ez daude erabat zabalduta, eta hori da lehenengo pausua eman beharrekoa baita, gaitza ezagutzeko ez da, zenbateraino da on zabalduta, zenbat pertsona daukaten, hori ez da erresa gainea. Kontuan izan da, 4-3 ez dutela inolako sintomaikan garatzen.
Batzuei esnatu egite zaie eta beste batzuei, ez?
Beste batzuei batez. Eta gehienetan oso sintoma arinak, gripea arin baten modukoa.
Sukar pikin bat.
Bai, azte beteko kontua. Eta kitxo, orduan, osasunaren mundu erakundearen lehentasunak irudia, batetik diagnostikoa, metoduak hobetzea eta aplikatzia, eta danan eskura jartzia jakiteko, zenbat jendek pairatzen duen eta zenbateraino da on zabalduta, bestetik txertua garatzea eta hirugarrena eltxoaren aurkako estrategia berriak. Eltxo honek neko eremu zabala hartzen du, tropikoetara mugatua da hori bai, eta beste batzuen aldian daukan abantaia gure ikuspuntutik anbeiratuta hori esatia uzet ez dela ez da etikoa, ez da? Baina da oso hegalari txarra dela. Ez dauka autonomia, ez du ondo bidaiatzen, eta berez ez dauka
aukerarik horretarako.
Ondirik. Beste gauza bada, garraiatua izatea. Eta horren aurrian, babatetik bere bizilekoak eta putzuak izaten dira, ba, pneumatikoak eta pilatuta dauden tokitako putzuak eta horrelako lekuak, hoiek, ba, intsektizidekin eta eraba garbitzia eta horrelakoak eragoztia izango litzateke, lehenengo eta oinarrizko pausua, baina gero haidia beste ikerketa mailan, baina aplikatzera ia iristen dian, eta bueno, ikusten haidia ze aukera dauzkaten, adibidez, eltxo transgenikoen bidez, ba, eltxo antzuak sortzeko eta desagerrarazteko, baitare bakterio bat, haiei kalte egiten dien bakterio bat zabalduta, baia gaixotzen dian eta hiltzen dian. Ordan eltxoekin hortan haidea. Eta txertoarekin, ba, esan deuna batetik oso albiste honak egitura deskubritzea eta ja ezagutzea hobeto birusa bera, baina bestetik ikusten da bidia ez dela erresa izango. Oantxe bertan, ba, laborategi batian, ohartarazi dute, ba, Guillain-Barré sindrome hau lotuta balima dago virusarekin eta norbea bere buruari eragiten dion gaitza balima da eta virusak egite balima du esnatzea eta martxan jartzea mekanismo hori, ba, virusaren zati bat sartuta, alegia txertua emanda, ez otean gauza bera gertatuko. Sistema imunia esnatu eta eragin Guillain-Barré sindromea oso
eta esnatu, nolabait esan, ezta?
Bai. Orduan hor ikusi nahi dutena lehendabizi da virusak berak eragiten duen zuzenean nerviosistema gaitza piztea edo mekanismoa luzeagoa dan eta orduan bai txertuak ere egingo lukela lan. Bi aukera hori daude, uste dute okerren horretan daude, alegia ba litekena dela txertua nikoa izatea, esnatzeko gaitza eta horrek zailuko luke txertua garatzea.
Bueno, bargiak eta ilunak, bai. Dauzka, zikaren asunto honek beste asko daukaten bezala, eta gu behintzat gaur, ba, txertuaren inguruan eman den aurrera paus hori azaldu nahi genuen hemen Elhuyarren. Eskerrik asko, Ana, 15 egun barru arte.
Bai, aurrengoan albiste danakunak ikartzi juten.
Gero arte. Bai, aurre.